La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății, sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să ne urmăriți în continuare în subiectul extraordinar de important al cancerului de sân, care sunt sigur că interesează pe foarte multe familii. Am promis că astăzi vom vorbi despre acei factori de risc care pot fi modificați. Cu alte cuvinte, cei mai importanți factori de risc sunt cei asupra cărora noi avem o influență. Putem, prin stilul nostru de viață, să le reducem prezența lor în viața noastră sau, prin nepăsarea noastră, putem să-i lăsăm să crească riscul unui cancer de sân. Care sunt acești factori de risc pe care noi îi putem modifica? Să începem cu faptul de a avea copii. Femeile care nu au avut copii sau care au avut pe primul lor copil după vârsta de 30 de ani au un risc ușor mai mare de a face un cancer de sân. Deci a nu avea copii sau a avea primul copil după 30 de ani. Faptul de a avea mai multe sarcini sau faptul de a fi însărcinată la o vârstă mai tânără reduce riscul de cancer de sân. Sarcina, de fapt, reduce numărul total de cicluri menstruale pe care o femeie le poate avea pe perioada ei fertilă. Probabil că acesta e mecanismul prin care se explică legătura între a avea copii mai mulți și scăderea incidenței de cancer de sân. Un alt factor de risc asupra căruia noi avem controlul este folosirea contraceptivelor orale. Faptul de a fi folosit recent contraceptive orale în anumite studii a arătat că e corelat cu un risc ușor crescut de a face un cancer de sân în comparație cu femeile care nu au folosit niciodată contraceptive orale. Riscul acesta pare să ajungă din nou la normal pe parcursul timpului după ce administrarea de pilule contraceptive a încetat. Femeile care au încetat administrarea de contraceptive orale cu mai mult de 10 ani în urmă par să nu mai aibă niciun risc crescut de a face un cancer de sân. Atunci când o femeie trebuie să ia decizia de a folosi sau nu contraceptivele orale, ele trebuie să discute cu medicul lor toți factorii de risc legați de administrarea acestor hormoni și inclusiv să includă în această discuție riscul pentru cancerul de sân. Un alt factor de risc modificabil este administrarea de terapie hormonală după menopauză, așa numită terapie de substituție hormonală, cum se mai numește ea. Ani de zile s-au folosit hormonii după menopauză pentru a ușura simptomele legate de menopauză, în special pentru a ușura valul acela de căldură care apare, pentru a ușura probleme legate de creșterea tensiunii, probleme legate de controlul sistemului nervos vegetativ, deci bufeurile și toate celelalte fenomene care aparțin menopauzei, pe care unele femei le pot avea mai pregnante, alte femei mai puțin pregnante, au fost tratate cu hormoni. Inclusiv s-a urmărit reducerea osteoporozei, adică subțierea osului, care apare după vârsta menopauzei la femeile mai slabe. Studiile care s-au făcut au arătat că, deși pot să existe diferite beneficii pentru sănătatea unei femei, aceste beneficii în studiile mai recente nu au mai fost găsite pe un loc atât de important. Bineînțeles că s-au făcut studii și, în general, studiile se fac din ce în ce mai bine. Designul studiilor este din ce în ce mai riguros. Acest tratament hormonal în postmenopauză are diferite alte denumiri, dar el este cel mai bine cunoscut sub această denumire de terapie de substituție hormonală sau terapie hormonală de menopauză. Există două tipuri principale de terapie hormonală. Femeile care mai au încă uter, aceste femei vor primi atât estrogen cât și progesteron. Aceasta se mai numește terapie combinată de substituție hormonală. Estrogenul este combinat cu progesteronul. De ce? Pentru că dacă progesteronul este folosit, el poate să reducă riscul apariției cancerului de uter care apare în momentul în care e folosit estrogenul. Cu alte cuvinte, progesteronul este combinat cu estrogenul pentru a reduce riscul apariției cancerului de uter la femeile care, bineînțeles, au uter. Dar femeile care nu mai au uter vor putea să primească doar terapie de substituție hormonală pe bază de estrogen. Nu mai au nevoie și de progesteron. Când se administrează doar estrogen, ea se mai numește terapie de substituție cu estrogeni sau terapie estrogenică. Când se folosește și estrogen și progesteron după menopauză, s-a constatat că există o creștere a riscului de a face cancer de sân. De asemenea, există și riscul mai mare de a muri de cancer de sân la femeile care iau terapie de substituție hormonală combinată. Această creștere a riscului poate fi observată chiar și numai după 2 ani de folosire a terapiei combinate. Această terapie crește riscul de a face cancer de sân, în special la vârste mai înaintate. Creșterea acestui risc pare să se aplice numai celor care folosesc în prezent, în momentul în care se pune problema, sau au folosit de curând această terapie. Se pare că dacă se întrerupe, efectele se șterg mult mai rapid. Riscul unei femei de a face cancer de sân revine la riscul normal sau riscul populației generale cam în 5 ani de zile de la oprirea tratamentului cu terapie de substituție hormonală combinată. Sigur, se folosește expresia bioidentic, adică ceva folosit care are același efect biologic cu estrogenii și progesteronul, având aceeași structură chimică cu cele care se găsesc în mod natural în corpul unei femei. Folosirea acestor hormoni care sunt introduși de din afară și sunt bioidentici cu cei fiziologici a fost considerată ca fiind sigură pentru a trata simptomele de menopauză. Dar este foarte important să realizăm că există și câteva studii care compară efectul bioidenticelor, adică acelor hormoni bioidentici, cu hormonii naturali. Și s-a constatat că nu există nicio dovadă că unii ar fi mai siguri decât ceilalți, că ar fi mai eficienți decât ceilalți. Cu alte cuvinte, sunt tratați la fel, fie că e vorba de hormon de sinteză, fie că e vorba de hormoni bioidentici pe care îi administrăm femeii respective. Folosirea acestor hormoni trebuie să fie grevată, trebuie să fie semnalizată cu aceleași riscuri de sănătate ca și terapia cu hormoni naturali. Terapia doar cu estrogeni după menopauză pare să nu crească riscul de a face cancer de sân în mod semnificativ, dacă totuși se întâmplă lucrul acesta. Deci acestea sunt date din partea Asociației Americane a Cancerului. Deci o folosire doar a estrogenilor pare să nu afecteze riscul de cancer de sân. Dar atunci când se folosește pe termen lung terapia doar cu estrogen, adică termen lung însemnând peste 10 ani, s-a constatat că va crește riscul de cancer de ovar și, după unele studii, chiar și de cancer de sân. Deci contează și durata. În momentul acesta par să fie foarte puține motive de a folosi terapia de substituție hormonală în postmenopauză. Fie că vorbim despre terapia combinată, fie că vorbim doar despre terapia cu estrogeni. Deci se pot folosi, dar pe perioade scurte de timp pentru ușurarea simptomelor care au devenit agasante legate de menopauză. Împreună cu creșterea riscului de cancer de sân, terapia combinată hormonală pare să mai crească și riscul de boală coronariană ischemică. Mai crește și riscul de coagulare, de tromboză și embolie, mai crește și riscul de accident vascular cerebral de tip ischemic. De asemenea, s-a constatat că această terapie hormonală de substituție folosită în menopauză, într-adevăr, scade riscul unor tipuri de cancere, cum ar fi cancerul colorectal, adică intestin gros și rect, și scade riscul de osteoporoză. Dar aceste avantaje trebuie întotdeauna cântărite foarte bine și puse în contrast cu dezavantajele teribile pe care le incumbă tratamentul cu aceste preparate hormonale. Deși terapia de substituție cu estrogeni pare să nu crească riscul de cancer de sân, ea crește însă riscul de accident vascular cerebral. Deci atunci când se pune problema deciziei de a face o terapie de substituție hormonală, trebuie luate în considerație toate efectele pe care le are acea terapie, nu numai asupra organului care ne interesează pe noi în primul rând, ci asupra întregului organism. Decizia de a folosi această terapie hormonală după menopauză trebuie luată de către femeie, bineînțeles după ce a stat de vorbă cu medicul ei și s-au cântărit toate beneficiile și riscurile posibile. Bineînțeles că trebuie să ținem cont și de severitatea simptomelor de menopauză și de alți factori de risc pe care femeia respectivă îi mai are, de boală cardiovasculară, de exemplu, de cancer de sân. Dacă mai sunt și alți factori de risc, probabil că ne vom abține și chiar de osteoporoză. Trebuie luată și osteoporoza în calcul. Iată că este o ecuație destul de dificilă de rezolvat în aceste condiții. Dacă o femeie și doctorul ei decid să încerce terapia hormonală pentru a trata simptomele de menopauză, de obicei se recomandă să fie folosite dozele cele mai mici de hormon care pot controla simptomele respective, iar perioada de folosire să fie cât mai scurtă. Un alt factor de risc pentru cancerul de sân pe care îl putem controla este alăptarea la sân. Unele studii au sugerat faptul că alăptarea la sân ar scădea ușor riscul de cancer de sân, în special dacă alăptarea a fost efectuată pe parcursul a cel puțin un an, între un an și doi ani. Dar lucrul acesta a fost destul de dificil de studiat, în special în anumite țări, cum este Statele Unite, în care alăptarea la sân a devenit un lucru destul de neobișnuit. Femeile preferă să meargă la servici și să-și alăpteze copiii cu diferite formule de lapte luate de la farmacie. Explicația pentru acest posibil efect de scădere a incidenței cancerului de sân, pe măsură ce femeia alăptează de mai multe ori și durate mai mari de timp, este faptul că alăptarea, după cum știm, reduce, sau mai bine zis, alăptarea prelungește perioada de amenoree postnatală. Adică apare menstruația mai târziu dacă femeia alăptează în mod regulat pe copilul ei. Și atunci rămân mai puține cicluri menstruale, mai puține vârfuri de estrogen și progesteron care să atace, într-un fel, între ghilimele, să atace țesutul, să afecteze, să influențeze țesutul glandular mamar. Haideți să vorbim despre un alt factor de risc foarte important care, zic eu, că poate fi controlat, dar, din păcate, anumite persoane ajung să nu-l mai poată controla. Vorbim acum despre alcool. Folosirea alcoolului este în mod clar legată de un risc crescut de a face cancer de sân. Riscul acesta crește cu cantitatea de alcool consumată. De ce? Pentru că alcoolul pare să crească producția de endogeni și lucrul acesta se întâmplă la femei care consumă o porție de alcool pe zi. Aceasta însemnând, deci până la o porție se pare că nu se întâmplă nimic, dar de la două porții în sus de alcool pe zi, cele care iau între 2 și 5 porții de alcool pe zi au un risc dublat de a face cancer de sân în comparație cu femeile care nu beau deloc alcool. Ce înseamnă o porție? Vă aduc aminte, o halbă de bere e o porție, un pahar de vin de 175 ml este o porție sau un păhărel de lichior de 50 ml este o porție. Deci, în timp ce s-a fixat doza de alcool maxim admisă la bărbați la două porții, la femei este fixată la maxim o porție. Sigur, nicio autoritate mondială medicală nu are dreptul să recomande folosirea de alcool. Deci aici este vorba despre studii care fac o legătură între consumul de alcool al oamenilor care și așa îl fac și apariția diferitelor boli. S-a bătut mare monedă pe scăderea riscului de boală coronariană ischemică la bărbații care au consumat două porții de alcool pe zi, în speță vin roșu. Dar iată că în ceea ce privește apariția cancerului, la două porții pentru o femeie deja este mult, s-a dublat riscul. Între 2 și 5 porții pe zi, riscul se dublează de cancer de sân la femeie. De fapt, oncologii insistă ca studiile acestea cu legătura între alcool și boala coronariană ischemică să nu mai fie atât de mult scoase în evidență, pentru că lumea ar putea să înțeleagă că este bine pentru inima lor să bea și ei echivalează inima cu sănătatea generală, dar nu este așa, pentru că s-a constatat și Asociația Americană a Cancerului și Institutul Mondial de Studiu al Cancerului au arătat că riscul de a face diferite tipuri de cancer crește de la orice doză de alcool în sus. Nu trebuie să ajungi până la o porție și să fii în siguranță sau până la două porții dacă ești bărbat. Societatea Americană a Cancerului recomandă ca femeile să nu depășească o porție de alcool pe zi. Noi recomandăm, eu recomand nicio porție. Este cel mai bine să stai departe de alcool, pentru că alcoolul mai comportă un risc, și anume acela al dependenței. Este substanța care provoacă cele mai multe dependențe în lumea aceasta. Este drogul numărul 1 pe lista Organizației Mondiale a Sănătății. Drogul numărul 1, alcoolul. Ca să nu vorbim decât de efectele asupra sănătății personale, dar să vorbim despre ce se întâmplă pe plan social, să vorbim despre ce se întâmplă în familiile în care se bea. Și nenumărate paciente ale mele se plâng atunci când vin la medic de soților care le maltratează, le țin într-o teroare și trebuie să le administreze apoi diferite substanțe antianxioase, antidepresive, din cauza că au o viață foarte grea în familie în care soțul este băutor. Sigur, se poate întâmpla și invers, de când cu emanciparea femeii și femeile fumează și femeile beau alcool, și atunci se poate întâmpla și lucrul acesta pe dos și bărbații să se plângă de femeile lor. Dar noi reținem că e vorba despre alcool ca și factor de risc pentru cancerul de sân. Un alt factor de risc pentru cancerul de sân este obezitatea sau creșterea în greutate. A fi supraponderal sau chiar obez, s-a constatat că îți crește riscul de cancer de sân, în special la femei după vârsta menopauzei, așa numitul cancer de sân postmenopauzal. Este crescut riscul la femeile care au o greutate în plus. Înainte de menopauză, ovarele sunt capabile să producă, deci ele produc cel mai mult estrogen din organism, în timp ce țesutul gras produce cantități mai mici de estrogen. Se știe astăzi că și țesutul gras, da, produce estrogen și mai ales țesutul gras abdominal, da, obezitatea abdominală de tip măr sau de tip android. După menopauză însă, când ovarele nu mai secretă estrogen, majoritatea estrogenului din sângele unei femei, de unde provine? Păi provine din țesutul gras. Și atunci, dacă ai mai mult țesut gras, după menopauză, când ovarele nu mai secretă, atunci înseamnă că ai mai mult hormon estrogen în organism și riscul mai mare de a face cancer de sân prin aceste nivele crescute de estrogen produs de stratul adipos, adică de grăsime. De asemenea, femeile care sunt supraponderale au tendința de a avea niște nivele mai mari de insulină în sânge. Nivele mai mari de insulină au fost legate de anumite cancere, inclusiv de cancerul de sân. Dar legătura aceasta între greutate și cancerul de sân este destul de complexă și noi am încercat doar să o schițăm în ceea ce am spus mai înainte. Riscul pare să fie mai mare la femeile care au câștigat în greutate în perioada de vârstă adultă, dar pare să nu afecteze pe acele femei care au fost supraponderale din copilăria lor, adică atunci când erau mici. De asemenea, excesul de grăsime la nivelul regiunii abdominale, deci o circumferință abdominală mare, femeile trebuie să aibă sub 80, maxim 80 de centimetri circumferința abdominală, bărbații maxim 94, cifre peste la metru de croitorie, la mijloc, ar avea efect asupra, în ceea ce privește creșterea riscului de cancer de sân, mai mult decât grăsimea care se depune la nivelul șoldurilor sau la nivelul coapselor. Deci această grăsime abdominală este cea mai periculoasă, care crește circumferința abdominală. Cercetătorii cred astăzi că celulele lipidice, adică celulele grase, care sunt dispuse în diferite părți ale corpului, nu sunt la fel. Societatea Americană a Cancerului recomandă ca să îți menții o greutate sănătoasă de-a lungul întregii vieți, echilibrând aportul alimentar, adică aportul de calorii, de energie, cu cheltuirea de energie, adică cu activitatea fizică, evitând permanent câștigul excesiv în greutate. Văd că în ultima vreme există studii care spun că un pic supraponderal ar fi mai sănătos, dar lucrul acesta trebuie văzut din ce punct de vedere este mai sănătos. Și se pare că din punctul de vedere al bolilor cardiovasculare este un index de masă corporală în jur de 25, maxim până în 27-27,5. Adică așa numită prima parte a fazei de supraponderal. Pentru că a doua parte, de la 27,5 până la 30, index de masă corporală, vă aduc aminte că se află împărțind greutatea în kilograme la înălțime la pătrat, înălțimea în metri înmulțită cu ea însăși, și dacă acest raport depășește 27,5, crește risc, per total riscul de boală al cuiva, iar de la 30 în sus vorbim despre obezitate. 30-35 gradul 1, 35-40 gradul 2 și peste 40 gradul 3. Activitatea fizică, pentru că tot vorbeam despre greutate. Există dovezi din ce în ce mai multe că activitatea fizică, sub formă de exerciții fizice, reduce riscul de cancer de sân. Întrebarea importantă sau principală este de cât de mult exercițiu fizic este necesar ca să reduci riscul de cancer de sân. S-a făcut un studiu, studiul Women's Health Initiative, inițiativa sănătății femeilor, și s-a constatat că dacă se depune un efort de o oră și un sfert până în 2 ore și jumătate pe săptămână de mers vioi, mers rapid, scade riscul unei femei de a face cancer de sân cu 18%. Gândiți-vă ce înseamnă că nu este mult, 2 ore și jumătate. A merge 10 ore pe săptămână pe jos îți scade riscul ceva mai mult de 18%. Pentru a reduce riscul de cancer de sân, ce recomandă Societatea Americană a Cancerului? Recomandă un 45-60 de minute de activitate fizică intențională, adică voită, deliberată, timp de 5 ori pe săptămână sau mai mult de 5 ori pe săptămână. Deci iată un 45-60 de minute. Și eu aș adăuga aici, pentru că în trecut se vorbea despre 30 de minute, apoi a fost o perioadă în care s-a vorbit despre importanța unui 45 de minute și iată că astăzi ne ducem către un 60 de minute de activitate fizică și aș adăuga eu aici că este foarte, foarte important ca aceste 60 de minute sau 45 de minute să fie fără pauză. Deci, chiar dacă nu este un exercițiu fizic de intensitate mare, pentru că nu se poate face acela fără pauză, un exercițiu fizic de o intensitate moderată trebuie să fie susținut timp de 60 de minute, fără pauză. Dacă în timp ce mergi, te întâlnești cu cineva și te-ai oprit, dispare efectul benefic pe care ți l-au adus cele 15-20 de minute de când mergeai pe jos. Mai bine discuți cu el în mers. Haideți să discutăm despre un alt factor de risc care este foarte important. Întrebarea este: dieta și vitaminele pot să aibă un efect asupra creșterii sau scăderii riscului de cancer de sân? Au fost multe studii care au încercat să facă o legătură între anumită dietă și cancerul de sân. Dar până astăzi, rezultatele sunt într-un câtva conflictuale, adică nu au fost toate de acord. Unele studii au indicat faptul că dieta ar putea avea un rol. Altele studii n-au găsit nicio legătură între dietă și riscul de cancer de sân. S-a căutat cantitatea de grăsime din dietă. S-a vorbit apoi despre aportul de fructe și legume în dietă. S-a vorbit despre aportul de carne în dietă. Nu s-a putut găsi până astăzi un factor de risc de tipul dietă legat de cancerul de sân. De asemenea, au fost studii pe vitamine și aici rezultatele n-au fost consecvente. Sau există unele studii care au arătat că anumite cancere de sân apar la femei care au un conținut mai mare de anumiți nutrienți. De fapt, o dietă scăzută în grăsime, o dietă scăzută în carne roșie, scăzută în cărnuri procesate, bogată în fructe, bogată în legume, poate să aibă și alte efecte benefice asupra organismului. Majoritatea studiilor au descoperit că un cancer de sân este mai puțin frecvent în acele țări unde dieta tipică este săracă în grăsimi totale, este săracă în grăsimi polinesaturate și este săracă în grăsime saturată. Dar multe studii făcute pe femei în Statele Unite nu au reușit să coreleze un aport dietetic anume cu cancerul de sân. Lucrul acesta nu poate fi explicat cum de în anumite țări e mai clar că e mai puțin cancer de sân, în timp ce în Statele Unite nu se poate face diferența între cele care mănâncă într-un fel și cele care mănâncă în alt fel. De asemenea, există diferiți factori care complică rezultatele acestor studii. Oricum, ideea de bază este că o dietă care e bogată în grăsimi reprezintă un risc pentru mai multe tipuri de cancer, printre care cancerul renal, cancerul de colon, cancerul de pancreas. Se recomandă astăzi o dietă formată din cel puțin 5 porții de legume și fructe pe zi. Ce înseamnă o porție? Înseamnă un fruct sau o legumă de talie medie, înseamnă jumătate de cană de legume fierte. Atunci când alegi și niște cereale integrale, deci nu procesate, nu rafinate, atunci când limitezi consumul de carne roșie și mai ales de carne procesată, atunci beneficiezi de aceste efecte sanogene ale unei asemenea alimentații. Vom continua subiectul acesta interesant al legăturii între dietă și cancer de sân în emisiunea viitoare. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă doresc o sănătate maximă obținută prin controlarea tuturor acestor factori de risc care sunt la latitudinea noastră, asupra cărora putem avea o influență. Pe data viitoare!